Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, αδέλφια μας αγαπητά, έχουμε ένα θέμα σήμερα: χριστιανισμός και επιστήμη στη ζωή του Αποστολού Παύλου και ιδιαίτερα στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι. Και αδερφέ Νικολάη, επειδή είναι πολλά αυτά που έχουμε στην καρδιά μας να μοιραστούμε σήμερα, έχουμε φτάσει στο θέμα της ρωμαϊκής υπηκότητας και αν θυμάμαι καλά, το πρώτο πράγμα που είδαμε είναι ότι θα μπορούσε να έχει ο Παύλος τη ρωμαϊκή υπηκότητα αν ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στις ρωμαϊκές λεγιώνες και έχοντας τελειώσει από εκεί πέρα ως δώρο για την υπηρεσία του αυτή δινόταν το προνόμιο ρωμαϊκής υπηκότητας σε αυτόν και τα παιδιά.
Ακριβώς.
Από αυτό όμως έχανε, αποκτούσε μόμο όσον αφορά το να διακονήσει ως φαρισαίος μετέπειτα και αυτό το απορρίψαμε.
Ακριβώς.
Το δεύτερο ήταν να το αποκτήσει το δικαίωμα αυτό μέσα από πάρα πολλά λεφτά. Όμως είδαμε στο ΚΒ κεφάλι των πράξεων ότι ο ίδιος ο Παύλος το αρνείται. Όταν ο χιλίαρχος του λέει ότι εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα την πολιτογράφηση αυτήν, ο Παύλος του απαντάει, αλλά εγώ και γεννήθην Ρωμαίος. Πράγμα το οποίο έφερε μεγάλο φόβο και θα δούμε για ποιο λόγο, τι σήμαινε Ρωμαίος. Mm-hmm. Πάμε στην τρίτη περίπτωση.
Η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος να ήταν δούλος σε ρωμαϊκό πολιτή και στην περίπτωση που ο ρωμαϊκός πολίτης θα τον απελευθέρωνε, ο δούλος κληροδοτούσε τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει ρωμαϊκή υπηκότητα εάν ή ο πατέρας του και η μητέρα του ή ο παππούς του και η γιαγιά του, που εντάξει μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία που είναι πολλά πολλά χρόνια πριν από τον Αποστόλο Παύλο και μάλιστα τώρα δεν έχουμε το χρόνο να εξαπλωθούμε περισσότερο, αλλά αυτή η αυτοκρατορία εξελίχθηκε πάρα πολύ από βασιλεύουσα σε δημοκρατία και μετά σε δεσπόζουσα. Δηλαδή υπήρχαν τρεις περίοδοι πολύ σημαντικοί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Θέλουμε να πούμε μόνο ότι μπορούσε κάποιος από τους γονείς του ή από τους προγόνους του να ήταν δούλοι σε ρωμαϊκό οίκο, η οποία ο Ρωμαίος πολίτης τον απελευθέρωσε και έτσι αποκτήσαν τη ρωμαϊκή υπηκότητα.
Μάλιστα.
Μάλλον προς τα εκεί τίνει, παρά να δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα βέβαια, διότι δεν μας το αναφέρει ο λόγος του Θεού, αλλά λόγω των υπολείπων καταστάσεων
και δυσκολιών. Μαθηματικά λέγεται ισάτοπα απαγωγή, δηλαδή βγάζω άκυρα.
αποκλείω
τα άλλα και επομένως μένει ως μόνη πιθανή. Πιθανό. Μπορεί να υπάρχει και άλλη περίπτωση,
ακριβώς.
Αλλά αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι έχει για κάποιον λόγο, μπορεί να είναι αυτός, μία ρωμαϊκή υπηκότητα η οποία είναι πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή. Και αδερφέ Νικολάη, μπορεί να μας πεις έτσι λίγα λόγια τι σημαίνει να είσαι Ρωμαίος υπηκός?
Ακριβώς. Θα αναφερθώ σε έναν Ρωμαίο πολιτικό που έζησε περίπου το 70 π.Χ. Ήταν πάρα πολύ γνωστός και μάλιστα για τις δημοκρατικές του αντιλήψεις και απόψεις. Το όνομά του είναι Κικέρον και ήταν αυτός ο οποίος αναφέρει την εξής φράση για το θέμα της ρωμαϊκής υπηκότητας. Λέει, είναι εγκληματίας όποιος δίνει Ρωμαίο πολίτη, μοχτηρός όποιος τον μαστιγώνει και όποιος τον θανατώνει είναι σχεδόν δολοφόνος του ιδίου του το πατέρα ή κάποιος στενού συγγενή του. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό παράπτωμα, έγκλημα θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, κάποιος να επιβάλλει χέρι πάνω σε Ρωμαίο πολίτη. Το ρωμαϊκό δίκαιο τον υπεράσπιζε πάρα πολύ στεναρά.
Χωρίς να είναι ακατάκριτος. Δηλαδή,
να μην έχει περάσει δικαστήριο.
Ακριβώς.
Αυτό κάνανε μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δούλοι ή ήταν στις επαρχίες, στις δεδουλωμένες περιοχές, όπως ήταν και Ισραήλ εκείνη την περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Ο συγκεκριμένος πολιτικός Ρωμαίος, όταν υπεράσπισε όταν στάθηκε το 70 π.Χ. όπως είπαμε πριν και καταφέρθηκε εναντίον του Γάιο το Βέρες, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της Σικελίας, κατηγορώντας το για διαφθορά, γιατί ήταν πολύ διεφθαρμένος κυβερνήτης αυτός, ήταν τόσο πιστικός με τα λόγια του και επικαλούσε το ρωμαϊκό δίκαιο, που ενώ ήταν οφθαλμοφανές ότι αυτός ο άνθρωπος θέλω να τον γλιτώσουν από την καταδίκη, τελικά δεν κατάφεραν. Γιατί το ρωμαϊκό δίκαιο σε αυτό ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Και μάλιστα ενώ το προειδοποίησανε να φύγει από την, να πάει στη Θεσσαλονίκη, να αυτοεξοριστεί δηλαδή στην ουσία, φοβούμενος διεκδίκηση από τους ακόλουθους του Γκάιου, είπε ο ίδιος ότι ο νόμος τον προστάτευε και τιμωρούσε τους κακούς και τους απλίστους. Ήταν τόσο πεπισμένος ότι το ρωμαϊκό δίκαιο θα μπορούσε να τον υπερασπιστεί και είχε στο πλευρό του το ρωμαϊκό δίκαιο.
Μάλιστα.
Αυτό να πούμε για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ότι δεν είναι όπως κάποιοι θέλουν να αναφέρουν ότι ήταν μια αυτοκρατορία αναρχίας, χωρίς νόμο κτλ. Είχε πολύ καλά δομημένο νομικό σύστημα και μάλιστα ήταν πάρα πολύ φοβισμένοι αυτοί οι οποίοι το παραβιάζανε. Για με διαφορά της σημερινής εποχής, έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά παραθυράκια και έτσι μπορεί ο κάποιος να κάνει πολλά πράγματα και να γλιτώνει την
και τιμωρία. Να πούμε εδώ, αδερφέ Νικολάη, ότι ένα άλλο που είχε, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, έτσι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την περίοδο εκείνη, είναι γνωστή η Pax Romana, η οποία ήταν η ειρήνη η οποία επέφερε σε όλα τα κράτη τα οποία δεν υπήρχε προηγούμενο. Δηλαδή, και είναι κάτι που επέτρεψε τις αποστολικές περιοδίες. Το να διασχίζει ο άλλος τόσα εδάφη. Υπήρχε βέβαια, μας τον αναφέρει ο Παύλος, ο κίνδυνος των ληστών, υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά το να μπορεί να περνάει κράτη από την Ισραήλ στη Συρία, από τη Συρία στην Βυθινία και Κιλικία πάνω, να πάει στη Μυσία, να περάσει στη Μακεδονία, να κατέβει κάτω Αθήνα, Κόρινθο, να γυρίσει πάλι στην Έφεσο. Όλα αυτά τα ταξίδια. Ήταν δυνατά να γίνουν λόγω των πολύ ισχυρών εμπορικών δρόμων που τους προστάτευαν Ρωμαίοι στρατιώτες και είχαν εφιστήσει πάρα πολύ την προσοχή στην λεγόμενη Pax Romana, στην ειρήνη που επικρατούσε σε όλη την αυτοκρατορία.
Τώρα, για να φτάσουμε στο σημείο, λίγο πριν την επίσκεψη του Κυρίου στον Απόστολο Παύλο, θα ήθελα να δούμε γιατί τελικά ο Απόστολος Παύλος ή ο Σαύλος, ας το πούμε καλύτερα, γιατί ο Απόστολος Παύλος έγινε αφού σώθηκε και τον επισκέφτηκε ο Κύριος, ο Σαύλος κέρδισε την εμπιστοσύνη της, της ιεραρχίας στην Ιεροσόλυμα και τελικά χρησιμοποιήθηκε από τους αρχιερείς για να τον αποστείλουν στη Δαμασκό και να κυνηγήσει τους χριστιανούς εκεί. Θα ήθελα να σας πω από έγκυρες πηγές ότι κατά την εποχή που εξετάζουμε το μεγάλο συνέδριο που ήταν στην Ιεροσόλυμα, αυτοί πέραν τις αποφάσεις βασικά στο θέμα της θρησκευτικής νομοταγής, ας το πούμε, στους πολίτες, δεν είχε εξουσία να επιβάλλει την πολιτική και τις αποφάσεις το πέρα από τις 11 τοπαρχίες της Ιουδαίας. Συνεπώς δεν είχε εξουσία να επέμβει στις συναγωγές της Δαμασκού. Άρα δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία ο Παύλος να πάει στην Δαμασκό και να κυνηγήσει τους χριστιανούς. Δεν είχε το δικαίωμα με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο. Και τι βρήκανε σαν παραθυράκι?
Μάλιστα.
Στείλανε επιστολές οι αρχιερείς προς τον
κυβερνήτη
της Δαμασκού σαν παράκληση για να δώσουν αυτό το δικαίωμα στον Παύλο να μπει στη συναγωγή της Δαμασκού και να κυνηγήσει τους χριστιανούς εκεί. Αυτό ήταν ένα παραθυράκι που εφεύρισαν ήδη και μάλιστα επειδή τότε πολλοί από τους κυβερνήτες ήταν διαστραμμένοι άνθρωποι και ήταν και λόγω της εξουσίας που είχαν, είχαν τη δυνατότητα να δείξουν ένα καλό, ας το πούμε, πρόσωπο προς τους υπόλοιπους για μελλοντικές χάρες πολύ πιθανόν. Έτσι, γι' αυτό το λόγο έδωσαν τη δυνατότητα στον Αποστόλο, στον Σαύλο, να πάει στην Δαμασκό.
Πόση λεπτομέρεια έχει λόγος του Θεού. Δηλαδή, εμείς διαβάζουμε τώρα και στο ένατο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και λέμε μια υποσημείωση. Εζήτησε, λέει, ήλθε προς τον αρχιερέα, ο Παύλος Σαύλος, και ζήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς. Όπως εάν έβρει την άσεκ της οδού ταύτης, άνδρα και γυναίκας, φέρει δεδεμένου στην Ιερουσαλήμ. Και γιατί μας αναφέρει τις επιστολές και γιατί μας το αναφέρει και γιατί ο άλλος θα έλεγε, μα πώς γίνεται εξ Ιερουσαλήμ να σκούνε διοίκηση και έλεγχο στην επαρχία της Δαμασκού? Οπ, να η επιστολή. Και η επιστολή ήταν για να βρουν το παραθυράκι, ώστε να έχουν την εύνοια του κυβερνήτη.
Να παρακάμψουν το ρωμαϊκό δίκαιο βασικά,
ακριβώς.
Γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρό στο θέμα αυτό, αλλά βρίσκανε όμως τρόπους και τότε. Λοιπόν, αυτή ήταν η αφορμή. Ο ζήλος του και η γνώση του και ας το πούμε και την αφιέρωση το, η οποία ο ίδιος την δηλώνει τελικά, ότι διατέλεσε άμεμπτος κατά τον νόμο, παρά το σπόδο στον Γαμαλίλο, όπως είπαμε, ήταν αυτός που το σύστηνε ως το κατάλληλο πρόσωπο στο να το στείλουν ο έμπιστος, το καμάρι της, το φαρισαϊσμού, να το στείλουν στη Δαμασκό, έτσι ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο, το οποίο για τους αρχιερείς ήταν θεάρεστο, αλλά γνωρίζουμε όμως για τους χριστιανούς ότι ήταν φόβος και τρόμος.
Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να σκιαγραφίσουμε τα γεγονότα που ακολουθούν, μέχρι να μπούμε και στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι, καθώς ο χρόνος τρέχει και έχουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα να πούμε και για τους Φιλίππους και για την είσοδο του Παύλου και για τη Μακεδονία, αλλά και για την Αθήνα ιδιαίτερα και την Κόρινθο. Να πούμε λοιπόν επί τροχάδιν ότι ο Κύριος επισκέφεται το Σαύλο, ξέρουμε ότι ξαφνικά, καθώς οδηπορούσε με μια μεγάλη συνοδεία για να πάει στη Δαμασκό, φαίνεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εξ ουρανού σαν φως, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, και μιλάμε για έναν ήλιο μεσημεριού στο Ισραήλ, που είναι κάτι περισσότερο από την Ελλάδα όσο προσεγγίζουμε τον Ισημερινό. Τόσο έντονη ήταν η παρουσία και το φως που ο Παύλος έπεσε κάτω τυφλωμένος πια, και ο Θεός ήθελε να κλείσει τις αισθήσεις αυτόν τον ανθρώπο για να ανοίξουν τα αυτιά. Και ξαφνικά ακούει μια φωνή και λέει, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Εκεί ο Σαύλος λέει, «Κύριε, ποιος είσαι?» Και σε αυτό το ερώτημα ο Κύριος το απαντά, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρός είναι να λακτείς προς κέντρα, να κλωτσιάς στα καρφιά.» Και είναι το δεύτερο ερώτημα, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Εκεί ο Κύριος του λέει, «Πήγαινε στην πόλη και εκεί θα σου λαληθεί.» Ο Κύριος σηκώνει τον Ανανία, το τρέχω λιγάκι την ιστορία, τον επισκέπτει ο Ανανίας φοβούμενος, αφού ο Παύλος είναι ήδη σε τρεις μέρες προσευχή και νηστεία. Ακουμπάει τα χέρια πάνω κατά εντολή Θεού, αμέσως ο Σαύλος αναβλέπει, πληρώνεται πνεύμα Άγιο, βαπτίζεται στο νερό και παίρνει αποστολή και εντολή Κυρίου. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Κατευθείαν ο Κύριος του δίνει εντολή. Και η εντολή ήταν ότι ο Κύριος με απέστειλε για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου, και του αποκαλύπτει ότι θα σου δείξω όσα πρέπει να πάθεις υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Με πολύ ζήλο βέβαια ο Σαύλος πάει κατευθείαν στη Δαμασκό, στους μαθητές, κηρύττει, αλλά προφανώς είχαν ακούσει τι γίνεται. Βρίσκει πολύ μεγάλη αντίσταση και εκεί κάπως ο καημένος έτσι στεναχωριέται, για να τον γλιτώσουν από την επιβολή των Ιουδαίων που οι προηγούμενοι φίλοι γίνονται εχθροί, τον καταβιβάζουν διανυκτός από το τείχος και ο Παύλος φυγαδεύεται πίσω πια, νομίζω, στα Ιεροσόλυμα, που ο Βαρνάβας τον συστήνει πια στους μαθητές.
Αυτό είναι στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο της Πράξεων. Πλέον εισερχόμαστε στην περίοδο που ο Κύριος τον επιλέγει ως εργάτης.
Αμήν.
Και τον ξεχωρίζει μαζί με τον Βαρνάβα, και αυτό αναφέρονται στα πρώτα εδάφια. «Ίσαν δε εν Αντιόχεια εν την υπάρχουση εκκλησία προφήτε την Νέσ και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών, κολλόμενος Νιγέρ, και ο Λουκίος και ο Κυριναίος και ο Μανάιν, και ο συνατραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτων εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το πνεύμα του Άγιον, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον, δια το έργο εις τον οποίον προσεκάλεσε αυτούς». Και να μην διαβάζουμε όλη την ιστορία, γιατί για οικονομία του χρόνου, επιθέσαν τα χέρια επ' αυτούς, προσευχήθηκαν, ενίστευσαν και απέστειλαν αυτούς, παραδίδοντας αυτούς τα χέρια του Κυρίου.
Μιλάμε για την αρχή του πρώτου εδώ αποστολικού ταξιδιού.
Αυτή είναι η αρχή της αποστολής του. Ξεκινάει την πρώτη περιοδία του, την πρώτη αποστολική περιοδία του, η οποία χρονολογείται στο 47 με 48 μετά Χριστόν. Σε αυτή την περιοδία ο Παύλος ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα και τον ανεψιώτο Ιωάννη, πρόκειτο για τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ακολουθώντας τη διαδρομή Κύπρους από τη Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο, Πέργη, Παμφιλίας, Αντιόχεια, Πισιδίας, Ικόνιο, περιοχές της Λακωνίας, Λιακαωνίας, Δέρβη, Λίστρα, στην επιστροφή πέρασαν τσίδιες πόλες και κατέληξαν στην Αντιόχεια.
Να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, από εδώ και πέρα το κέντρο δεν είναι η Ιερουσαλήμ. Το κέντρο γίνεται Αντιόχεια.
Ακριβώς.
Και είναι η βάση στην οποία λογοδοτεί αλλά και υποστηρίζεται ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οποιαδήποτε αποστολική διακονία πάλι λειτουργεί στα πλαίσια της Εκκλησίας. αυτό που έχει θεσπίσει και έχει θέσει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία. Και κανένας δεν λειτουργεί ανεξάρτητης Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί θέλουν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι Κήρυκας, εγώ είμαι Προφήτης και ενεργώ έξω και πάνω απ' όλα. Όχι. Ο Κύριος έθεσε εν τη Εκκλησία πρώτον μεν τις διακονίες, τα χαρίσματα, πρεσβυτέρους, διακόνους, επισκόπους, όλα τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι πάρα πολύ όμορφο ότι θα δούμε ότι σε όλα τα αποστολικά ταξίδια το κέντρο, η αρχή και το τέλος είναι η Εκκλησία της Αντιόχειας, η οποία απέστειλε Παύλο και Βαρνάβα. Και αδερφέ, μόνο γεωγραφικά να πούμε ότι όλα τα μέρη που ανέφερες αναφέρονται στο χάρτη στην Κύπρο, πάνω δεξιά, δηλαδή βόρειο λίγο ανατολικά που είναι Αντιόχεια, και βόρεια είναι το κάτω μέρος της Τουρκίας εκεί πάνω από την Κύπρο, που είναι η Πέργη, Λύστρα, Ικόνιο, Αντιόχεια, της Πισιδίας και αυτές οι περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Και όταν πια γυρνάνε, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και το ξέρουμε καλά είναι ότι στην Αντιόχεια ανεβήκανε, κατεβήκανε μας λέει, το κατεβήκανε αφορά υψομετρική διαφορά ακριβώς μεταξύ Ιεροσολύμων και Αντιοχίας, το ανεβήκανε αφορά τη διαδρομή προς βορρά, άνθρωποι από την Ιερουσαλήμ, οι οποίοι λέγανε ότι εσείς που πιστέψατε από τα έθνη, πρέπει να εκτελείτε τον νόμο και πρέπει να περιτέμνεστε και να κάνετε τα έθιματα του Μωυσέως. Εκεί τώρα πάει να παρισφρήσει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μία διδασκαλία, η οποία δεν είναι της Καινής Διαθήκης, και εκεί συγκαλείται η πρώτη σύνοδος, θα λέγαμε, στο 15ο κεφάλαιο, χρονολογείται το 49 περίπου μετά Χριστό, και η οποία ξέρουμε πως λήγει, παίρνει θέση ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ως ποιμήν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, και στέλνουν μαζί, και έχει σημαντικό αυτό, μαζί με Παύλος Βαρνάβας, αλλά και Ιούδας και Σίλας, δύο ευλογημένοι προφήτες, στέλνονται μαζί να δώσουν επιστολή προς τα αδέλφια της Αντιοχίας, η οποία έχει την απόφαση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και εκεί αρχίζει και συγκροτείται η ομάδα που θα είναι ο πυρήνας του δεύτερου ταξιδιού που θα μελετήσουμε.
Είναι μερικές από τις δυσκολίες που συνάντησε ο Παύλος στην πορεία του, γιατί Δημήτρη μου, αγαπητέ μου Δημήτρη, έχουμε μια έχουμε μια, ας το πούμε, ριζωμένη αντίληψη στο νόμο, και αυτή δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί μέσα από τις καρδιές των αδερφών, των πιστευσάντων εις τον Κύριον, των πρώτων χριστιανών. Μάλιστα στην Αντιόχεια είναι το μέρος που για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Και έτσι αυτό θα τον ακολουθεί για πολλά χρόνια ακόμα τον Παύλο, αυτό το πρόβλημα της περιτομής. Θα αναγκαστεί να γράψει και επιστολή προς Γαλάτας, διευκρινίζοντάς τους ότι δεν είναι ανάγκη να περιτέμνεστε. Είναι πρόβλημα αυτό και πολλά άλλα προβλήματα, αλλά βλέπουμε όμως το ζήλο και τη σοφία που δια το πνεύματος του Αγίου Παύλος, οδηγούμενος, αντιμετωπίζει όλες αυτές τις καταστάσεις. Για να μπούμε όμως στη δεύτερη περιοδία του, η οποία είναι κατά εμάς η πιο σημαντική, γιατί επισκέπτεται το ελληνικό χώρο και διαδίδεται ο Λόγος του Θεού σε μια περιοχή που είναι φημισμένη για την σοφία, για την φιλοσοφία, είναι φημισμένη για την λογοτεχνία, για την αρχιτεκτονική επίσης, για τη θρησκεία επίσης,
μαθηματικά, επιστήμες, όλα αστρονομία
όλα όσα ο μοντέρνος κόσμος απολαμβάνει, ακόμα και την δημοκρατία, είναι οι ρίζες ξεκινάνε από εδώ, από την Ελλάδα και μάλιστα από την Αθήνα.
Και ενώ οι Ιουδαίοι θεωρούσαν το Ευαγγέλιο σκάνδαλο και το Σταυρό, πάμε τώρα σε έναν χώρο που θεωρεί το Ευαγγέλιο μορία. Τι να μας πεις τώρα μπροστά στους Αριστοτέλη, Πυθαγόρα, ξέρω, Σοφοκλή, όλους αυτούς τους μεγάλους, τους μικρούς, τους οτιδήποτε. Τι να μας πεις στον Σάμιο, στον Αρίσταρχο, τι να μας πεις σε όλους αυτούς που εθεραιώσαν αστρονομίες, μαθηματικά. Εμείς ξέρουμε τους επικούριους, στοϊκούς, θεών, κήρυξ ξένων θεών φαίνεται ότι είναι. Αλλά ποιο είναι το σκηνικό τώρα? Έχουμε έναν μικρό ερεθισμό μεταξύ Παύλου και Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας παίρνει τον Μάρκο και πάει στην Κύπρο. Είμαστε τέλος 15ου κεφαλαίου. Ο Παύλος παίρνει τον Σίλα. Είναι αυτός ο προφήτης ο οποίος ήρθε μαζί. Και μπαίνουμε στο 16ο κεφάλαιο, που την ομάδα αρχίζει και την συγκροτεί μαζί και ο Τιμόθεος, θα πούμε δύο λόγια για τον Τιμόθεο, αλλά και αργότερα θα του συναντήσει στην Τροάδα και ο Λουκάς. Πρέπει να είναι και άλλοι αδελφοί, αλλά αυτοί τέσσερις μνημονεύονται άμεσα ή έμεσα, Παύλος, Σίλας, Τιμόθεος και Λουκάς, μια έτσι φοβερή ομάδα, ευλογημένη ομάδα, η οποία θα συγκροτήσει μια ωραία διακονία υπηρεσίας με τον Απόστολο Παύλο.
Οπότε αναφερόμαστε πλέον για την Δευτέρα Αποστολική Περιοδία του Αποστόλου Παύλου.
50 με 53 περίπου νομίζω.
49 με 52.
49-52,
ναι.
Τέλεια.
49 με 52, ο Απόστολος Παύλος βλέπει ένα όραμα στο Λόγο του Θεού, όπως αναφέρει στην Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο, που εφάνει όραμα διανυκτός του Αποστόλου Παύλου, ανήρ Μακεδόν, ανάβα και βοήθητη ημάς. Υπακούοντας το Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος στο Αιγαίο, φεύγουν οι αδερφοί, οι Απόστολοι, και πάνε στην πρώτη πόλη, η οποία είναι Φίλιππη. Βέβαια, πριν φτάσουν στους Φιλίππους, πέρασαν από τη Σαμοθράκη, πέρασαν από την Καβάλα, αλλά ο σταθμός του τελικά ήταν η Φίλιππη. Μια πόλη η οποία ήταν ρωμαϊκή επαρχία, εννοείται ότι κυριαρχούσε το ρωμαϊκό δίκαιο εκεί. Ο Απόστολος Παύλος, ενώ κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε γιατί δεν πήγε καταρχήν στην αγορά, που συνήθως αυτό αναφέρει στο Λόγο του Θεού, για να ξεκινήσει να ομιλεί με τους φιλοσόφους, τους τοπικούς, με τους Έλληνες. Ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνική γλώσσα ο Απόστολος Παύλος, ήξερε την ελληνική νοοτροπία, την φιλοσοφία, θα μπορούσε να πιάσει κουβέντα από εκεί. Όχι, έμαθε για γυναίκες προσευχόμενες στο ποτάμι και πήγε εκεί και διάλεγε πάντοτε ο Παύλος τους Ιουδαίους, γιατί πρώτα σε αυτούς απευθύνθηκε ο Λόγος του Θεού. Αυτή ήταν κατά την επιθυμία τη δική του, τη προσωπική πιστεύω, γιατί ο ίδιος αναφέρει ότι η επιθυμία είναι να πιστέψει όλος ο λαός μου, αναφερόμενος για το λαό Ισραήλ, και μετά όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό πιστεύω ότι πήγαινε στις συναγωγές και ξεκίναγε πρώτα από εκεί να μιλάει για τον Χριστό. Ξεκινώντας από τις γραφές, σε αυτή την προσευχή ξέρουμε πολύ καλά ότι η Λυδία ήταν αυτή η οποία πίστεψε και έδωσε την καρδιά της στον Κύριο, αφού πρόσεχε τα λόγια τα λαλούμενα από τον Παύλο. Τον κάλεσε στο σπίτι, γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία, μέχρι που έφτασε να φτάσει στην αγορά περπατώντας και εξετάζοντας, θα λέγαμε πιο καλά, βλέποντας το έδαφος. Αμήν. Πώς μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση περί του Χριστού, γιατί πάντοτε υπήρχε μια αφορμή, πάντοτε. Θα δούμε και στην Αθήνα, όταν ήρθε αφορμή βρήκε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε για τον Χριστό, αλλά εκεί όμως η αφορμή δεν ήταν τόσο ευχάριστη στους Φιλίππους, διότι γνωρίζουμε ότι ελευθέρωσε ένα κοριτσάκι, η οποία ήταν δούλη από πνεύμα πίθωνος, έφυγε ας το πούμε την ιδιότητα να
της μαγείας,
μαντεύει, μπράβο, και έτσι με αυτό το τρόπο προκάλεσε την οργή της τοπικής κοινωνίας, καταρχάς τους κυρίους της και μετά της τοπικής κοινωνίας, μέχρι που έφτασε σε σημείο να συλληφθούν με τον Σίλα, να φάνε ξύλο, να μαστιγωθούν και να φυλακιστούν. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που επικαλέστηκε την ιδιότητα του ως Ρωμαίος πολίτης, διότι αυτό ήθελε να προβάλλει ως δικαίωμά του να υπερασπίσει τον εαυτό του, όχι για να αποφύγει τη τιμωρία, γιατί τη τιμωρία ήδη την υπέστη, θα μπορούσε να το κάνει πριν τον δίρωνε. Αλλά όμως δεν θα υπήρχε γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι εν το μέσο της νυχτός προσευχόμενοι ύμνων των Θεών και ήρθε ο Θεός με θαυμαστή ενέργεια και ενήργησε και τους ελευθέρωσε και έσωσε τον δεσμοφύλακα και όλα αυτά που διαβάζουμε. Εμπιστευόμενος ο Απόστολος Παύλος στα χέρια του Θεού πάντοτε, απλά ήταν αυτός που παρατηρούσε τι ο Θεός θα έκανε στη ζωή του.
Να πω και κάτι εδώ και πάμε κατευθείαν στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Ο λόγος που επικαλέστηκε τη ρωμαϊκή ιδιότητα δεν ήταν, όπως κάποιοι το μεταφράζουν, τα δικαιώματά μου. Κάποιοι το παίρνουν από εκεί πέρα, άρα και εγώ τα ένομα δικαιώματά μου θα τη διεκδικώ, γιατί πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να αφήσουμε και αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν. Αλλά η αγάπη του Αποστόλου ήταν για την εκκλησία τη διωκόμενη που άφηνε πίσω του. Ξαφνικά όλη η τοπική κοινωνία ήξερε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μαστιγώθηκαν από τους στρατηγούς, πολιτάρχες, διώχθηκαν και κυνηγημένοι, ετοιμασμένοι φύγανε. Άρα αυτοί που ξεμείνανε πίσω, τελικά είναι κάποιοι παρακατιανοί που θα τους εκμηδενήσουμε. Το βλέμμα του Παύλου ήταν για τα αδέλφια που άφηνε. Φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα ότι ο Λουκάς μένει εκεί.
Αμήν.
Πολλοί λένε ότι ήταν και ο πρώτος ποιμένας της εκκλησίας των Φιλίππων, καθότι το όνομά του δεν εμφανίζεται μετά, με πρώτο πληθυντικό, που είναι ο συγγραφέας των πράξεων. Αλλά η αγάπη του ήταν ότι για αυτούς που θα μείνουν πίσω, να αφήσουμε ένα καλό όνομα και να μάθετε όλοι οι υπόλοιποι να τους σέβεστε.
Αμήν.
Η αγάπη του Παύλου ήταν για την εκκλησία, και ένα μήνυμα που θέλουμε να αφήσουμε για το επόμενο ημίωρο και για το διάλειμμα είναι: όποιος αγαπάει την εκκλησία, αγαπάει την ύμφη του Χριστού, είναι και αγαπόμενος από τον Πατέρα Θεό.